Refleksioner fra en restløs rejse, skrevet af Hans-Jørgen Østerby. Jeg begynder denne føljeton med at læse sangen Jesus over mit liv. Alle disse veje, der førte mig hertil, hvorfor gik de der, hvor de nu gik? Var det blot tilfældigt, et ukendt skæbnespil, alle disse dage, som jeg fik? Er der hånd i hanke med sådan en, som jeg er? Er der tænkt en tanke med alt det, der sker? Siden barndomstiden og ind til denne dag, har jeg alt for tit lidt nederlag. Det at leve er at rejse i et endnu ukendt land, over vinterklædte bjerge og gennem ørkensand. Men jeg håber, når jeg lukker mine øjne, og jeg ser mit liv i bakspejlsperspektiv, står der Jesus over mit liv. Ingen har som han set min fortid, som den er, fri fra from facade og fallit. For han kender alt det, som ingen andre ser, selv de svigt, der fulgte mine skridt. Når jeg ikke ved, hvor jeg dog kan flygte hen, står han der og siger, vil du være min ven? Han har det, der kræves for at betale alt. Han kan rejse alle os, der faldt. Det at leve er at rejse i et endnu ukendt land, over vinterklædte bjerge gennem ørkensand. Men jeg håber, når jeg lukker mine øjne og ser mit liv i bakspejlsperspektiv, står der Jesus over mit liv. Et kys af en engel fra 2006. Nogle gange, når man ser bagud i tilværelsen, kan man få den tanke, at det var det små, som fik det store til at ske. En lille tilfældig hændelse afgjorde, at det var den uddannelse, som man gav sig i kast med. Det sted, man slog sig ned, det arbejde, man fik, eller sågar hende, man blev gift med. Jeg plejer at sige, at hvis jeg havde haft tysk i 9. klasse, så havde jeg aldrig mødt min kone. Ikke på den måde i hvert fald. Jeg var ikke glad for tysk, og da jeg skulle være landmand, behøvede jeg ikke tysk i 9. Så jeg fik lov af mine forældre at vælge det fra. Undervejs det år gik det op for mig, at jeg vist ikke skulle være landmand. Jeg ville læse en kandidat på Landbohøjskolen i København. For at kunne gøre det, måtte jeg have en studentereksamen. Men eftersom jeg ikke havde tysk, kunne jeg ikke komme ind på gymnasiet efter 9. klasse. Jeg måtte blive på skolen og tage tysk og 10. klasse med. Det år kom min kone på skolen, og bum, resten er historie, som man siger. Jeg tænker nogle gange, hvordan mit liv havde været, hvis jeg havde haft tysk i 9. Havde jeg så aldrig mødt min kone? Var jeg blevet gift med en anden? Hvad med mine børn? Hvor var de så blevet af? Nu havde jeg ikke tysk det år, og mit liv blev, som det blev. Og det er jeg egentlig ret taknemmelig for. Men tænk, at en så lille ting som tysk kan få så stor betydning for det meste af mit liv. Jeg var hjemme hos min vordende svigerfamilie for at blive præsenteret. Jeg var også omkring min svigerfar for at spørge om lov til at gifte mig med hans datter. Han var overraskende nok positivt indstillet. Han sagde, dejligt, så må du også lige ud og hilse på Gittes mor. Så var det, jeg kom til at sige, hende har jeg set, men jeg vil gerne giftes med Gitte alligevel. Det kunne godt misforstås, har jeg siden fundet ud af. Men alle disse små tilfældigheder i gåsetegn, i fortiden kom til at udstikke de store linjer i livet. Nu har jeg sat tilfældigheder i citationstegn, for jeg tror ikke, at det altid er tilfældigheder. Jeg hørte en kalde det for gudfældigheder. Et godt udtryk. Jeg er nemlig så enfoldig, at jeg tror, at Gud lægger skinner ud for sine menneskebørn for at guide os i den gode retning. Han hvisker os de lindrende ord i øret, når vi er ved at segne under byrden af livet. Jeg tror, det er det, han har sine engle til. Som barn fik jeg altid fortalt, at jeg ikke skulle være bange, når jeg skulle sove, for Guds engle passede på mig. Som min mor engang sagde, du skal ikke være bange for mørket, for der står engle hele vejen rundt om din seng. Hun gik ind i stuen, men jeg havde ikke fred. Jeg måtte kalde på hende igen. Hvad er der nu med dig? Hvorfor kan du ikke sove? Spurgte hun, da hun kom ind i værelset. Jamen, jeg er bange for alle de engle, der står rundt om min seng, svarede jeg med bævende stemme. Jeg tror, at Guds engle er hans sendebud. De kommer med gode ord, med puff i den rigtige retning, med stilhed midt i stormen, og med kys på kinden, når modet svigter, og tankerne om mig selv bliver så dystre. Jeg har aldrig set en engel med mine egne øjne, ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Men nu tror jeg jo, at vi mennesker kan agere engle for hinanden på Guds vegne. Kan vi det? Ja, så har jeg mødt mange engle i mit liv. Jeg har mødt megen godhed og kærlighed. Jeg har fået hvisket mange gode ord i øret, når jeg var ved at bukke under. Jeg har fået mange puff mod gode veje, når jeg gik med målbevidste skridt i den forkerte retning. Og jeg har fået mange englekys. Det var det, jeg en dag kom til at lave en sang om. Om den godhed, jeg har mødt gennem livet fra mennesker, fra engle og fra skaberen selv. Sangen, et kys af en engel. Jeg stod midt i et vejkryds, vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Der var det, som at en engel sagde, kom med mig, jeg har været her før. Så gik han ind i mørket, jeg fulgte ham derind. Jeg kunne mærke, at det var et pust af en sommervind. Jeg fik et kys af en engel, der lige kom forbi. Sådan et kys af en engel kunne jeg faktisk ret godt lide. Jeg stod og sang på scenen i de knuste drømmes klub. Jeg havde tænkt at give dem, hvad jeg har, både rup og stup. Men da allersidste sang var sunget, var der stadig alt for meget tilbage. Så var der en, der hviskede, du har gjort dit, nu er det min sag. Jeg fik et kys af en engel, der lige kom forbi. Sådan et kys af en engel kunne jeg faktisk ret godt lide. Jeg gik en ufrivillig tur i de mørke skyggers land, og følte, at de bedste ord om mig er skrevet i flyvesand. Men midt mellem stavning og kaos, var der pludselig en, der sagde, du er okay, jeg skal hilse der, hvor jeg kommer fra. Jeg fik et kys af en engel, der lige kom forbi. Sådan et kys af en engel, kunne jeg faktisk ret godt lide. Skibet sejler fra 2006. Der er en beretning i det nye testamente, som jeg har brugt rigtig mange gange i mine børneforestillinger. Det er den beretning, hvor de 12 stærke mænd, som stod Jesus nærmest, er ude i en båd på Genesarets sø. De skal ro fra den ene side og over til den anden. Det er midnat, og det blæser kraftigt. De har vinden imod sig og kæmper hårdt mod bølgerne. Trætte er de sikkert også. Men som det hele ser allerværst ud, stiger frygten for det stormende mørke til nye højder, for de ser et spøgelse ude på vandet. Nu kan selv stærke mænd faktisk godt blive bange for spøgelser, så de skriger højt og råber, ro, vi skal væk. Og så griber de endnu mere fat i årene og ror derudad. Da de har kæmpet med bølgerne og med både storm og nu også angst i et stykke tid, er der pludselig en af dem, som lægger sin åre og råber til kammeraterne i båden. Altså, I må meget undskylde, men det spøgelse derude på bølgerne ligner altså fuldstændig Jesus. De lægger årene og stirrer alle sammen ud i natten. Der er vist noget om det. Det ligner deres mester. En af de 12 hedder Peter. Han er tit lidt hurtigere end de andre, så han laver en trakt med sine hænder og råber ud i den hylende blæst. Jesus, er det dig, der går derude på vandet? Han kan næsten ikke få sig selv til at råbe de sidste ord, for han kan godt høre, hvor mærkeligt det lyder. Men spøgelset derude råber tilbage, ja, det er mig. For det er nemlig deres mester, der kommer spangulerende på søen som det naturligste i verden. Men går du oven på vandet? Spørger Peter. Ja, svarer Jesus. Men er der is på? Spørger Peter igen. Og det må Jesus jo svare nej til. Både fordi det rent faktisk ikke er det, men også fordi der aldrig har været is på denne sø. Men hvordan kan du så gå oven på vandet? Spørger den forvirrede fisker. For Jesus er det logisk nok. Ja, fordi jeg skulle ud til jer. Vi havde aftalt at følges, og jeg kunne også se, at I var lidt bange, så jeg ville bare gå ud til jer. Og så er det Peters hurtige tanker fanger ham på det forkerte ben. Han råber nemlig, men Jesus, hvis du kan gå på vandet, må jeg så ikke også prøve? Jo, råber Jesus, og Peter sætter sig med et bump på toften, for han er med det samme klar over, at han har været for hurtig. Han er fisker. Han ved alt om vand. Han ved, at man kan sejle på det, svømme i det og fiske i det. Men man kan jo ikke gå på det. Hvad skal han gøre? De andre i båden skal i hvert fald ikke mene om ham, at han er en kylling. Så han tænker, jeg prøver bare lige. Peter rejser sig, svinger et ben ud over relingen og stamper i vandoverfladen med den ene fod. Jo. Vandet virker faktisk hårdt. Han stamper et par gange mere. Så tager han også den anden fod over relingen og slipper med hænderne, og så står han oven på vandet. En vildt mærkelig oplevelse. Han kan se fisk lige ned under sine egne fødder. Så tager han nogle skridt ud i stormen, midt om natten, oven på søen. Og i det samme går det op for ham, hvad det er, han har gang i. Båden ligger nogle skridt bag ham. Jesus står nogle skridt væk fra ham i den anden retning. Peter slår sig for panden. Hvad er det, jeg har gang i? Jeg idiot, tænker han om sig selv, og begynder i det samme at synke ned i vandet. Heldigvis er Jesus kommet så tæt på, at han kan gribe fat i ham og hive ham med op i båden igen. Jamen, du skal bare se på mig, Peter, siger Jesus, ikke på stormen, eller mørket, eller natten, eller din angst. Se på mig, så skal det nok gå. Jeg har fortalt den beretning et hav af gange, og jeg funderer altid over det faktum, at Jesus som det naturligste i verden går ud til sine nødstedte venner. Intet kan holde ham tilbage, når nogen har brug for ham. Storm kan ikke. Vand kan ikke. Angst kan ikke. Naturlovene kan ikke. Indtil de verden kan forhindre mesteren i at nå ud til den, som trænger til hjælp fra ham. Hele den tanke satte mig ind i en sang, jeg i forvejen gik og syslede med. Der findes et utal af sange, der bruger sejlads som et billede på livet. Og det ligger der også lige for, storm og stille, dag og nat, farlige skær og smukke laguner, kysten, man længes efter. Fyrtårnet, som sender sine lyskegler ud over havet for at vise vej. Metaforerne står i kø. Jeg kunne heller ikke dy mig for at gribe billedet, og jeg valgte at lade Jesus komme gående ud til mig i min plimsoller. Jeg har sandt for dyden ofte kæmpet mod mørke og storm og hav og bølger og ikke mindst angst. Men denne tanke, at intet kan holde ham tilbage, er en fantastisk lise for sjælen. Jeg kan vælge at ro som en gal i den modsatte retning, men ingen andre eller intet andet kan forhindre ham i at nå mig i båden på det oprørte hav. Måske jeg i smutvande stævnede sejrsikkert ud med stor tro på egne evner. Først da himmel og hav stod i et, gik det op for mig, at mine sejleevner ikke rækker til hele sejladsen. Jeg må have hjælp for at nå frem, og det får jeg, når jeg spørger efter den. Når jeg, lammet af frygt, råber ud i mørket, ser jeg denne kendte skikkelse, roligt komme gående på de oprørte vande, og intet kan standse ham. Han når frem til mig, hvis der er brug for det. Så stilner han med en enkelt håndbevægelse det frådende hav. Han står inde for, at jeg når sikkert frem til havnen på den anden side. Jeg skal hverken svømme eller ro. Når han er ombord, er kursen sat. Sejlet er rigget, og intet i verden kan forhindre os i at ramme kysten bag de blå bjerge. Det er endnu mørkt, måske, men en dag ser vi land. Sangen Skibet sejler. Jeg stævnede ud fra min barndoms trygge havn. Skibet var fast og solidt. Himlen var høj, og havet var blåt. Lasten var livsappetit. Langt i det fjerne så jeg en sky. Solen forsvandt for en tid. Sejlet blev rigget, kursen var lagt. Vinden tog til, og det blev strid. Skibet sejler over det oprørte vand. Det er endnu mørkt, men en dag ser vi land. Da natten var sortest og stormen tog til, kæmpede jeg som besat. Lige lidt hjalp det, båden tog vand midt i den bælmørke nat. Der kom du gående hen over vand, mødte mig der, hvor jeg var. Sagde et ord, og stormen forsvandt. Natten blev tindrende klar. Skibet sejler over det oprørte vand. Det er endnu mørkt, men en dag ser vi land. Når trætte tiggere trisser til fest. Fra 2008. Min kirke er en fantastisk god kirke med en levende og medlevende menighed. Jeg har aldrig været et sted, hvor der er så god plads til at være sig selv, som i min kirke. Selvom kirken er Guds, så er den fyldt af mennesker, og vi mennesker har det med at være uperfekte. Vi elsker ikke ubetinget, og vi bærer et brudt hjerte i os og kan komme til at stå i vejen for kærligheden fra kærlighedens kilde. Men netop det, at vi har erkendt vores utilstrækkelighed, er godt for et fællesskab. Jeg sad engang i en menighed, som ellers var et absolut godt sted at være. Der kom en ny familie til byen, og de blev inviteret med i kirke. De dukkede også op et par søndage, hvorefter vi ikke så dem et stykke tid. Da en fra kirken opsøgte familien og spurgte dem, svarede de, at de havde oplevet at være dumpet ned i en menighed, bestående af en flok mennesker, med rigtig godt styr på tilværelsen. Den nye familie følte sig forkert i kirken, og det er bestemt aldrig rart at føle sig sådan. Men de mente, at vi andre sad der på bænkene med vores velfriserede unger i søndagstøjet. Vi udstrålede overskud og en form for perfektionisme. Det kunne den nytilkommende familie slet ikke leve op til, mente de. Det gav anledning til noget selvransagelse hos os, for det var virkelig det billede, vi viste. For var det virkelig det billede, vi viste? Var det sådan et udtryk, vi gerne ville have stående tilbage? Jesus fortalte engang en historie om en stor fest. Den skulle have på alle tangenter, og mange pæne mennesker var inviteret med. Mennesker med styr på tilværelsen. Men der var så meget, gæsterne lige skulle, inden de kunne komme til denne fest. Relevante ting, som trængte til at blive kigget på. En var blevet gift og ville være sammen med sin kone, fair nok. En havde købt et stykke jord og skulle ud og inspicere det. Rimeligt. En anden havde købt nye dyr til sin besætning og havde nok at gøre med at få styr på alt. Forståeligt nok. Og her stopper jeg så denne introduktion til sangen, når trætte tiggere trisser til fest. Vi hører videre næste føljeton.